สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความมาจาก World Economic Forum นะคะประจำวันที่12ธันวาคม2019ค่ะก็ชื่อบทความค่ะว่า Victoria Falls Dries Drastically After Worst Drought in a Century เรียกได้ว่าน้ำตกวิกตอเรียนะคะที่เป็นหนึ่งในมรดกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะแล้วก็เป็นมรดกแน่ๆนะคะก็เรียกว่าแห้งจริงๆนะคะหลังจากที่ประสบกับภาวะภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเลยทีเดียวค่ะคืออันนี้แนะนำให้ไปดูรูปเลยนะคะว่ามันจากน้ำตกที่มีน้ำเยอะมีพลังน้ำมหาศาลเนี่ยดูเหมือนแกรนด์แคนยอนไปแล้วอะค่ะคือมันน่ากังวลมากจริงๆคือเห็นแล้วแบบโอ้เสียใจรู้สึกอาการหนักมากนะคะโอเคค่ะเขาพูดถึงนะคะว่าวิกฤตภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเริ่มข่มขู่เนาะมันข่มขู่หรือมันทำลายปะการังแนวปะการัง Great Barrier Reef ไปแล้วเนาะตอนนี้นะคะสิ่งมหัศจรรย์นะคะสิ่งต่อไปที่1/7ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยก็กำลังขึ้นแท่นแล้วนะคะว่าจะโดนเหมือนกันก็คือน้ำตกวิกตอเรียนะคะของแอฟริกานั่นเองนะหรือแอฟริกานั่นเองนะคะเขาบอกว่าน้ำตกเนี่ยมันอยู่ระหว่างชายแดนของแซมเบียนะคะแล้วก็ซิมบับเวนะคะแล้วก็ซึ่งเขาเรียกชื่อนะคะแถวเนี้ยเนี่ยเขาน้ำตกวิกตอเรียเนี่ยมันก็โดนเรียกชื่อมานะคะว่าโมซิโอทุนยานี่ต้องอ่านผิดแน่นอนนะคะเป็นสัตว์ท้องถิ่นนะคะที่แปลว่าควันของสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเหมือนเป็นชื่อที่แบบเห็นภาพออกนะคะเป็นภาษาโลซี่นะคะที่เป็นของคนแถวนั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยในบทความเขาได้นำภาพมาเทียบกันให้เห็นนะคะว่า before and after คือต้นปีคือมกราคม2019เทียบกับธันวาคม2019เนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวขนาดไหนนะคะเขามันโชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าภัยแล้งที่รุนแรงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำนะคะที่มีต่อน้ำตกแห่งนี้อย่างไรบ้างนะคะโดยประธานาธิบดีของแซมเบียนะคะเอ็ดการ์ชาวาลุนกูเนี่ยก็มีการทวีตนะคะพูดใน Twitter นะคะถึงภาพของมหาน้ำตกแห่งนี้ที่แห้งขอดนะตั้งแต่ในเดือนตุลาคมแล้วนะคะคือเขาก็บรรยายใต้ภาพนะคะว่ามันเป็นภาพเหล่านี้มันคือการเป็นสิ่งที่เตือนใจเนาะให้เห็นว่า climate change เนี่ยมันทำอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อชีวิตของเราเนาะมันไม่น่าแปลกใจนะที่ว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างแซมเบียเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก climate change หนักๆที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่สามารถที่จะมีเงินเพียงพอหรือมีทรัพยากรเพียงพอที่จะแก้ปัญหากับผลลัพธ์ที่ตามมาเนาะทั้งกระทบเยอะสุดแต่ก็มีเงินน้อยสุดในการแก้ปัญหานั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแล้วกันนะคะเขาบอกว่าโดยทั่วไปในน้ำตกเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีน้ำน้อยลงปกติแหละตามฤดูแล้งเนาะปกติเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยภัยแล้งที่หนักที่สุดเนี่ยมันก็ที่มีผลกระทบต่ออันนี้มันก็จะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะน้อยที่สุดในรอบ25ปีเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้เขาก็บอกนะคะว่ามันส่งผลความกังวลนะต่อแน่ๆเลยคือการท่องเที่ยวเพราะประเทศเหล่านี้ที่ประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไปก็ต้องขึ้นกับท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่แล้วแล้วยิ่งอันนี้เป็นน้ำตกที่ดังขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วผู้มาท่องเที่ยวที่ประเทศนี้หรือมาดูน้ำตกเนี่ยมีหลักล้านเลยนะคะที่มาเข้าประเทศแซมเบียแล้วก็ซิมบับเวนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะหายไปพร้อมกันน้ำที่หายไปนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยเราก็มีปัญหาน้ำตกที่เริ่มมีน้ำน้อยลงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดระดับความรุนแรงขนาดนี้นะคะคือเขาบอกนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะที่เขาเห็นว่าน้ำมันจากน้ำตกกลายเป็นแกรนด์แคนยอนไปแล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคุณโดมินิกนิมเบอร์นะที่เป็นคนขายพวกของงานฝีมือนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแถวนั้นเนี่ยก็พูดถึงนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่า มันผลส่งผลกระทบต่อพวกเรามากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยหรือคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็สามารถเห็นได้จากอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะว่าน้ำตกเนี่ยมันไม่มีปริมาณเยอะทำให้หลายๆคนก็ปฏิเสธที่จะมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าการที่น้ำตกเนี่ยมันหายไปเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีเดียวไม่ใช่เป็นแค่อย่างเดียวนะที่ไทยแลนด์เนี่ยมาส่งผลกระทบต่อ2ประเทศนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะ2ประเทศนี้นะคะทั้งซิมบับเวก็ทั้งแซมเบียเนี่ยก็พึ่งพานะคะพลังไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะคะจากเขื่อนคาริบ้านะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่แม่น้ำแซมเบซีนะคะที่เป็นแหล่งน้ำที่ส่งน้ำมาให้แก่น้ำตกแห่งนี้นั่นเองนะคะการที่ปริมาณน้ำมันลดลงเนี่ยมันส่งผลต่อพลังงานที่ลดลงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วซึ่งตอนนี้ค่ะก็เรียกว่าทวีปแอฟริกาตอนใต้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ45ล้านคนเนี่ยก็ต้องรอรับความช่วยเหลือทางด้านอาหารนะคะจากนานาชาตินะคะหรือจาก UN เองเนื่องจากว่าไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลยเพราะว่านอกจากจะน้ำไม่มีแล้วพลังงานอะไรพวกนี้ก็ไม่มีทำให้หลายอย่างเนี่ยกลายว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอกนะคะคือมันก็ยังมีเสียงออกมาแย้งนิดนึงนะคะว่ามันไม่แน่นะว่าการที่ภาวะแห้งแล้งเนี่ยในปีนี้นะเฉพาะปีนี้นะมันเกิดจาก climate change นะคะมีท่านนึงมาบอกนะคะมีคุณอาคูเวเตอร์นะคะเป็นนักsenior meteorologist นะคะคุณจิมแอนดรูสเนี่ยก็มาพูดประมาณนี้นะคะว่าไม่แน่นอ นะคะแล้วก็คุณฮารันคิงนะซึ่งเป็นไฮโดโรจิสต์หรือว่าพวกนักวิจัยทางด้านน้ำนะคะก็มาบอกนะคะว่ามันไม่จำเป็นนะคะมันไม่จำเป็นนะคะว่าเราจะโทษว่าเป็นใครผลจากไคลเมทเชนนะคะที่ทำให้ปีนี้มันแห้งแล้งนะคะพอเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อนั้นแหละคุณจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นผลมาจาก climate change เพราะว่าปรากฏการณ์หรือผลกระทบต่างๆที่มีต่อธรรมชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีมาจากหลายปัจจัยนะคะที่เราอาจจะต้องศึกษาให้มันรอบด้านก่อนนะคะไม่ใช่อะไรก็ตามว่าโทษ climate change อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ผิดตลอดการขนาดนั้นนะคะยกเว้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดยตลอดทุกปีและหนักขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยค่อนข้างเป็นปัญหาจาก climate change แล้วนะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่ามีการพยายามรันนะคะการคาดการณ์นะคะสภาวะอากาศของแถวนี้นะคะเพื่อดูซิว่ามีความถี่บ่อยขนาดไหนเพื่อจะสรุปได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าใครจะไปรู้นะว่าบางปีเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะไม่มีน้ำตกอีกต่อไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่มีน้ำนะคะก็เป็นอะไรที่น่ากังวลมากจริงๆนะคะแล้วก็คือคงต้องพยายามหาสาเหตุแล้วก็ดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างนะคะก็อันนี้เป็นข่าวค่อนข้างน่าเศร้าเนาะที่สิ่งผาจันของโลกเนี่ยมันกำลังจะสูญหายไปถ้าเราไม่ได้มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้มันตรงจุดนะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ